Ang Bayan Editorial, Oktubre 7, 2021. Biguin ang sabwatan nila Duterte at Marcos sa halalang 2022. Bagaman may panahon pa bago mapinal ang aktwal na mga kakandidato, nabubuo na ang malagim na larawan ng halalan sa 2022. Sa partikular, matingkad na kung papaano itong gagamiting daan para patuloy na makapanatili sa kapangyarihan ang pangkating Duterte at tuluyang makapanumbalik sa Malacanang ang mga Marcos. Isasagawa ang halalang 2022 sa ilalim ng paghahari ng pasistang tiraniya ni Duterte na desperadong kumapit sa puder upang ipagpatuloy ang burokrata-kapitalistang paghahari ng kanyang dinastiya. Ginagamit ngayon ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para tiyakin ang suporta para sa kanyang mga piniling kandidato. Daan-daang bilyong piso sa ilalim ng dambuhalang budget para sa 2022 ang nakalaan sa mga proyektong pang-imprastruktura na ibinibigay sa mga pinapaborang politiko kapalit ng kanilang katapatan. Lubos ang ginagamit din ni Duterte ang militar at pulis pabor sa kanyang pampolitikang agenda. Ipinag-utos ni Duterte na supilin ang mga politikong hindi yumuyuko sa kanya sa tabing ng drug war at counterinsurgency. Ang pinalaki pang budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay ginagamit pabor sa mga politikong nakikipagtulungan sa militar at pulis. Walang habas ang pagkampanya nito laban sa mga progresibong party list na bagaman maliit na minorya ay nagsisilbing malakas na boses ng taong bayan sa parlamento. Puspusan ding sinusuportahan ng NTFL-CAC ang mga partidong nagtataguyod sa pasismo ng AFP. Hawak ni Duterte ang COMELEC na mayorya ng mga opisyal ay mga tauhang hinirang niya. Ibinigay nito ang kontrata sa pagde-deliver ng mga balota sa kumpanyang pag-aari ni Dennis Uy, kilalang crony ni Duterte. Pasilip ito sa tiyak na manipulasyon sa magiging resulta ng eleksyon. Ang banta ni Duterte habang nakaharap sa mga politiko sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gagamitin ang militar kapag nagkagulo ay hindi mapagkamaling kautosan na tiyakin ang boto para sa kanyang pangkat. Taliwas sa dating deklarasyong tatakbo siyang vice-presidente, hindi nagsumiti ng kandidatura si Duterte at nagdeklarang magre-retiro na sa politika na hungkag na rin niyang sinabi noong 2015. Sa halip, ang tapat niyang alipores na si Bongo ang nagrehistrong kandidatong vice-presidente ng PDP Laban. Kasabay nito, idiniklara ni Duterte na ang anak niyang si Sara ang magiging kandidatong presidente ni Go. Malamang na may negosasyon pa kung papaano sila maghahatian sa puder sakaling ang pinal na suportahan ni Duterte ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagrehistrong kandidato sa pagkapangulo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas na binuo ng mga politikong opisyal din ni Duterte. Ani Marcos, bagaman balak niyang makatambal si Duterte bilang kandidatong vice-presidente, bukas daw siyang makatambal si Bongo o sino mang ipapalit na kandidato ng pangkating Duterte. Dapat pusbusang batikusin at iwaksi ang pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang presidente sa pagtatangkang lubos na ipapanumbalik ang pamilya ng pasistang diktador sa puder. Napakasaklap ng posibilidad na gunitain ang 50 taon ng maitim na panahon ng batas militar na nasa ilalim ng isa na namang Marcos. Ang posibilidad na pagtatambal ng mga Marcos at Duterte ay bahagi ng nagpapatuloy nilang sabwatan kasama ang pangkati ni Arroyo sa nagdaang 6 na taon. Sa ilalim ni Duterte, nabigyan ng pabor ang mga Marcos, pinarangalan bilang bayani ang diktador at pinalusot ang asawa niyang si Imelda sa pag-aresto at pagkukulong. Ang sabwatang Duterte Marcos Arroyo ang pinakamaitim na simbolo ng pasismo, korupsyon at pagmamalabi sa Pilipinas. Sa nagdaang mahigit 35 taon, ginamit ng mga Marcos ang daan-daang bilyong pisong nakaw na yaman upang makabalik sa iba't ibang sangay ng gobyerno, baguhin ang pangkasaysayang husga ng sambayanan sa diktadura at asintahin ang pagbabalik sa tuktok ng kapangyarihan. Ang banta ng pananatili sa kapangyarihan ni Duterte at kanyang mga alipores at ng panunumbalik sa poder ng mga Marcos ay lalong gumagatong sa nag-aalab na galit ng sambayanang Pilipino. Walang pagsisidla ng puot nilalaban sa dalawang pasista na kapwa naghari sa pamamagitan ng panunupil, pandarambong at pagpapahirap. Ang iskema ng mga Duterte at Marcos na palawakin at palawigin ang kanilang kapangyarihan ay tiyak na magluluwal ng malaking labanang pampolitika sa mga darating na buwan. Huwag nang payagang muli ang nagkakaisang sigaw ng malawak na mga puwersang demokratiko at panata na labanan ang panunumbalik ng mga Marcos at pananatili ng mga Duterte sa poder. dapat magkapit bisig at buuin ang pinakamakapal at pinakamalapad na hanay para hadlangan sila Duterte at Marcos sa kanilang maitim na balaking ipailalim ang bayan sa kanilang tambalang paghahari. Mainam na magtulungan at magbigayan ang lahat ng partidong anti-Duterte upang mabuo ang kanilang pagkakaisa sa kapakinabangan ng lahat ng panig at ng buong bayan. Dapat kubilos ang buong bayan, lalo na ang mga kabataan at iparinig ang nagkakaisang sigaw laban sa banta ng pasismo at diktadura sa ilalim ng mga Duterte at Marcos. Ang pagsasabwatan nila Duterte at Marcos sa eleksyong 2022 ay tanda ng lalong pagkabulok ng naghaharing sistema sa Pilipinas. Ipinakikita nito na ang paghaharing pampolitika ng mga reaksyonaryong uri sa Pilipinas ay lalong nagiging mapang-api sa bayan at nagsisilbi sa interes ng iilan. Wasto na hinaharap ng taong bayan ang darating na halalan bilang larangan ng pakikipaglaban sa tiraniya ni Duterte at sa panunumbalik ng mga Marcos. Sa panahong ito, dapat ding paigtingin ang pakikibaka ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang demokratikong sektor upang isulong ang kanilang kagalingan sa gitna ng krisis at pandemya. Dahil nananatili pa rin ang mapang-api at mapagsamantalang sistema sa Pilipinas, ang darating na halalan ay hindi maiiba sa saligan sa lahat ng nakaraang eleksyon na paligsahan ng mga kinatawan ng naghaharing uri. Kung gayon, habang nakikihamok sa halalan, dapat magpunyagi ang sambayanan sa pagbagtas sa landas ng revolusyonaryong pakikibaka para wakasan ang paghahari ng buong bulok na sistema.